Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Aamen. Loen Jumala sõna. Johannes evangeeliumi 20. peatükist 19-29. Salmini. Kui nüüd sel samal nädala esimesel päeval oli õhtuaeg ja seal, kuhu jüngrid olid kogunenud, olid uksed lukus, sest nad kartsid juute, tuli Jeesus, jäi seisma nende keskele ja ütles neile, rahu teile. Kui ta seda oli öelnud, näitas ta neile oma käsi ja külge, siis said jüngrid rõõmsaks issandat nähes. Jeesus ütles nüüd neile taas, rahu teile. Nõnda nagu isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid. Kui ta seda oli öelnud, puhus ta nende peale ja ütles neile, võtke vastu püha vaim. Kellele te iganes patud andeks annate, neile on need andeks antud. Kellele te patud kinnitate, neile on need kinnitatud. Aga Toomas, keda nimetatakse kaksikuks, 1:12 ei olnud nendega, kui Jeesus tuli. Teised jüngrid ütlesid nüüd talle, me oleme näinud issandat. Aga tema ütles neile, kui ma ei näe tema kätte sees naela jälgi ning ei pista oma sõrme naelte asemeisse, ega oma kätte ma küljesse, siis ei usu ma mitte. Ja 8 päeva pärast olid ta jüngrid taas kodus ja Toomas nendega. Uksed olid lukus, aga Jeesus tuli, jäi seisma nende keskele ja ütles, rahu teile. Seejärel ta ütles Toomale, pane oma sõrm siia ja vaata minu käsi, ning pane oma käsi ja pista mu külje sisse ning ära ole uskmatu, vaid usklik. Toomas vastas talle, minu issand ja minu Jumal. Jeesus ütles talle, kas sa usud seepärast, et sa oled mind näinud? Õndsad on need, kes ei näe, kuid usuvad. Aamen. Leerilastele me ikka räägime, et kui on Jumala teenistus, siis Jumala teenistus on üles ehitatud nii, et selle peale nagu oli taevane Jumala teenistus ja on taevane Jumala teenistus. See, mida nägijad on näinud, kuidas Jumala teeniti, nii kui me tahame liituseda selle taevase teenistusega, siis ka meil on Jumala teenistuses need elementid, mis on nägijad, on näinud, mis taevas toimus. Üks asi, kui üles tõusnud issand ilmas, siis oli tema esimene sõna alati, rahu olgu teiega. Või rahu teile. Nii algab ka tavaliselt jutlus rahu tervitusega, armu teile ja rahu. Jeesus ilmub nii, kui Jeesus tuleb ilmub oma sõnas, siis ta tuleb kõigepealt rahu tervitusega. Et meie hing võiks olla, saada sellise olukorra, et me saaksime teda näha, tema sõna vastu võtta. Tol korral olid jüngrid lukkustatud uste taga. Nad kartsid juute, niimoodi öeldakse. On mõned eksegeedid, kes arvavad, et kes teab, miks need uksed lukkus oli või kas nad olid lukkus, sest ei ole ühtegi ajaloolist fakti selle kohta, et Jeesuse ülestõusmise järel oleks jüngreid taga kiusatud või nendel oleks midagi paha tehtud. Tõsi, Jeesus oli küll kannatanud, aga tõesti ei tea, et jüngritel oleks kusagil paha tehtud, aga jüngrid ikkagi kartsid. Sageli kartus, mis meie hinges on, ei tulene mitte sellest, eriti vaimulikus asjades, et meile oleks keegi teinud väga palju kahju, aga me lihtsalt kardame. Tõsi on see, et Vene ajal oli ka ju usulist tagakiusamist, oli ka neid, kes ülikoolist välja visati, aga see oli siiski suhteliselt vähe võrreldes selle kartusega, mis inimestel on. Siia maani öeldakse, Venejal ei saanud midagi teha, siis oleks, ei tea, mis paha juhtunud, töölt oleks ära visatud välja ja ei oleks õppida saanud. Ja siis ma tavaliselt kuulan kõiki neid inimesi, sest mina olen ka Venejal kasvanud, sündinud, koolis käinud, ülikoolis käinud, tööd teinud. Hirmu tunti ilma, et tegelikult sellel väga sügavat põhjust oleks olnud. Ja tõsi on see, et hirmutada võibki neid, kes kardavad. Neid ei hirmutatagi, kes ei karda. Kui ülikoolis me tegime ühe üliõpilased, viisime korra kirikus ja tegime nendel jumalateenistuse pärast seda, kutsuti mu sõbrad julgeolekus välja, kuulati üle. Olgu küll, et mina olin selle asja peakorraldaja. Siis nad ütlesid, et viige Luhamets selle ka tervisi, et teda ei ole mõtet siia kutsuda, ta on sellist ustlikust perekonnast, et ega teda ei muuda. Et nendele, kes ei kartnud, nendele ka, neid ei ka hirmutatud. Hirmutada võib ikka neid, kes kardavad ja siga maja midagi teha ei olegi. Piisab sellest, kui inimene hirmu tunneb, siis ongi kõik korras. Kui omal ajal helistati öelge, et ärge telefoniga rääkiga, et telefonikõnesid kuulatakse pealt, siis kadunud õpetaja Voldemar Ilja ütles, et mina räägin telefoniga ikka kõik jutud ära, mis vaja rääkida on. Et seni, kuni ma veel vangis ei ole, ma tunnen ennast vaba inimesena. Et kui mind vangi mannakse, siis muidugi on rääkimine piiratud. Aga kui ma juba praegu ei räägi, siis ma olen juba praegu vangis. Nii et me mõnigi kordama hirmu tõttu paneme ennast ise lukku taha, ise paneme ennast vangi ja elame suure kartuse ja hirmu all. Vaimulikus asjades me ei julge ka inimestele tunnista. Mine tea, mis teised arvad. Järsku keegi tunneb ebamugavalt. Järsku keegi solvub. Üsnagi palju meie käitumisest on lihtsalt põhjendamatu hirm. Ja ma arvan, et ka jüngritel oli selline vaimulik hirm, mille taga reaalset põhjust ei olnud. Ja meie jätame oma tunnistused tunnistamata lihtsalt mingisuguse sellise seletamatu hirmu pärast, mille tegelikult ühtegi tegelikku põhjust taga ei ole. Aga nii olid jüngrid seal uste taga hirmu tundes ja meie õnnistegija teadis, et me sellised oleme, ilma põhjuseta väriseme ja tunneme hirmu. Ja nüüd korraga on Jeesus lukkustatud ustest hoolimata jüngrite keskel ja ütleb rahu teile. Näitab oma käsi ja haavu ja jüngrid saavad rõõmsaks. Saavad rõõmsaks issandat nähes. Siis said jüngrid rõõmsaks issandat nähes. Korraga, kui issand ise ilmus, kõik küsimused olid kadunud. Seal oleks võid küsida küll, et Jeesus, kuidas sa siia sisse said? Uksed on ju lukus. Nad ei tulnud keegi selle peale, et seda küsida. Kui nad nägid issandat, siis olid need asjad lahendatud. Või oleks võinud küsida, kuidas sa risti peal siiski oli? Mis nad sulle ei... Kas sa ikka surid ära või sa ei surnud ära? Kas sa olid kusagil peidus vahepeal või... Kõik küsimused on ununenud. Nad on rõõmsad issandat nähes. Tõsi on see, et hea on, kui meil on palju küsimusi. Aga väga paljude küsimused ei ole midagi muud taha kui ainult uudisimu. Ei ole tegelikult tõega midagi pistmist. Tõde oli see, et Jeesus oli elavana nende keskel ja vastused olid saadud. Ei midagi rohkemat. Ja nende olukord muutus. Enam ei olnud seda hirmu. Tollest ajast alates on nad teistmoodi. Ja kui ka reaalsed ohud on, siis nende süda enam ei värise, sest issand on üles tõusnud ja elab ja valitseb. Ja siis on Paulus ja Siilas tõepoolest vangistatud. Ja vanglas laulavad Paulus ja Siilas Jumalale kiituslaulu. Ei mingisugust hirmu. Seal on Peetrus kinni võetud, magab ja on vangikongis käsist jalust kinni seotud, valvurid valvavad. Järgmisel päeval peaks Peetruse hukkamine olema. Öeldakse, Peetrus magab sügavalt rahulik und. Seni kuni ingel ta üles äratab ja ütleb, et tule välja. Ka reaalsetes ohtudes on korraga kõik kartus kadunud. Kui Jeesus ilmub, siis kõik muud asjad, mitte ainult kartus ja ohud muutuvad ebaoluliseks. paljud küsimused muutuvad ebaoluliseks, vaid ka paljud selle maailma väärtused muutuvad ebaoluliseks. Paulus ütleb enda kohta, kui keegi teine arvab, et tema võib olla lootust päritolu tõttu, siis minul veel enam. Ma olen ümber lõigatud 8. päeval, olen Iisraeli soost, Benjamini suguarust, Heebria rahvast, sündinud Heebria mees, seaduse järgi variser, innukuse poolest, koguduse tagakiusaja, seadusest tuleneva õiguse poolest laitmatu, kuid mis mulle oli kasuks, see oli kõik see, mida ta luges, kui tubli mees ta igati pidi on. Kuid see, mis mulle oli kasuks, seda ma olen arvanud kahjuks Kristuse pärast. Ja enamgi, ma pean kõike kahjuks Issanda Jeesuse Kristuse kõike ületava tunnetuse kõrval. Tema pärast olen ma minutanud kõik selle ja pean seda pühkmeiks, et saada kasuks Kristust. Kui Kristus ilmub, siis kõik muud asjad muutuvad pühkmeteks, mitte ainult pühkmeteks, vaid kõik need kasulikud asjad, tubli teoloogiline haritus, hea päritolu, korralik eluviis, innukus oma tegudes, ta peab seda isegi kahjuks. Võib-olla, et need asjad võivad teda Jeesusest kuidagi eemale viia. Anda liigset enesekindlust või uhkust. Kui Jeesus ilmub, siis olukord muutub teissuguseks. Ja nii toimus see jüngrite jaoks seal üle toas, kus nad olid lukkustatud uste taga hirmuga. Ja kui Jeesus oli ilmunud, siis oli üks asi, mida ta kohe nendele näitas. Need olid need haavad, mis talle olid löödud. Kui teda ristile pandi, ta näitas oma käsi ja külge. Ja kui ta seda oli öelnud, näitas ta neile oma käsi ja külge ja siis said jüngrid rõõmsaks. Ka Toomas, kes tol korralt kohal ei olnud, tahtis Jeesuse puhul näha just nimelt tema haavasid. Ta ütles, et kui ma ei näe tema kätte sees naela jälgi ning ei pista oma sõrme naela asemeisse ja oma kätte tema külje sisse, siis ei usu ma mitte. Ülestõusnud Jeesuse puhul kõige olulisemaks asjaks pidas Jeesus ise ja pidasid jüngrid tema naela haavasid, et tunda ära, tema on see tapetud tall, meie päästja, meie lunastaja. Ei olnud küsimus selles, et nüüd on tema käes kõik meelevald. Tema on valitseja, tema on kuningas, vaid tema on see, kes ennast ohverdas meie pattud eest, kes maksis kinni meie pattu võla. Me tunneme Jeesus tegelikult ära siis, kui me tunneme ära tema, kes meie patud on kinni maksnud, kes meie eest on ohverdanud, kes on meie asemel surnud, et meie võiksime elada. Kui Jeesus saab meile meie päästjaks patu surma käest, siis me tunneme tema ära. Kui ta ei ole meie pattude lunastaja ja andeksandja, siis me ei ole teda ära tunnud. Me võime temast kõike teada, aga me ei tunne teda. Ja laul ütleb ka, et me kiitlen üks päinist neist veriseist haavust, mis Jeesus on saanud küll käsist, küll jalust. Kristuse veri õigus ka on minu aukuub lõpmata. Jeesuse ohvritöö on see, mis ilmestab teda, mis räägib tema suurest olemusest. Ka ilmutuse raamatus, kui ilmub Jeesus, siis ta ilmub tallena. Ohvri tallena. Ja seal ülistatakse taevastada, nii nagu me kannatuse ajal laulsime, tal, kes on tapetud, on väärt võtma kiitust ja väge ja au ja rammu. Tal, kes on tapetud. kui me tunneme teda, kui meie eest ohvriks toodud, siis me tunneme teda tõeliselt. Ja siis me võime tema ilmumisest rõõmustada, mitte ainult ütelda, et jah, nüüd ma sain aru, vaid see tähendab midagi palju enamat. Ja siis puhus Jeesus nende peale ja ütles, võtke vastu püha vaim. Olgu küll, et püha vaim ei olnud välja valatud. Püha vaim tegutses Vana Testamendi algusest alates, juba maailma loomises tegutses püha vaim. Jumala vaim hõljus vette kohal. Jumala vaim ei olnud mitte olematu ja ka tol korral ei olnud Jumala vaim olematud. Seda ei olnud valatud kõigi liha peale. Püha vaimu anti vaid üksikutele isikutele tol korral, profetitele, kuningatele, ülempreestritele. Ka Peetrus oli ju ütelnud, et sina oled Kristus elava Jumala poeg ja Jeesus ütles, et liha ja veri ei ole seda märku annud, vaid Jumala vaim on seda sulle ilmutanud. Ja Jumala vaim on läbi aegade tööd teinud ja nüüd ta tegi ka jüngrite juures tööd nii, et jüngrid uskusid, et Jeesus on Issand. Küsimusi rohkem ei olnud. Ja kui Toomas sel oli küsimus, et mina ei usu mitte enne, kui ma tema haavasid ei katsu, siis ei olnud see mitte sellepärast, et ta neid haavasid ei olnud katsunud, vaid et Jumala vaim ei olnud teda puudutanud. See on üks usuvaim, Jumala vaim on usuvaim. Uskuma hakata ei ole võimalik teoreetiliselt seda ära tõestades. Jumalat ei ole võimalik ära tunda teda uurides, vaid järgi mõteldes. Need asjad kõik viivad meid Jumala lähema, need on Jumala otsimise instrumentid. Aga usu leiame me siis, kui Jumala vaim meile selle ilmutab. Nagu me nädal tagasi laste teenistusel lugesime, et keegi saa ütelda, et Jeesus on Issand, kui vaid pühas vaimus. Ja nüüd, kui Jeesus oli tulnud Tooma juurde, kes oli tahtnud ka näha tema käsi ja haavu, see, mida Jeesus näitas ka teistele jüngritele, siis me ei tea, kas Toomas neid käsi ja jalgu katsus ja külge, vaid ta ütles, minu Issand ja minu Jumal. Jumala vaim langes ka Toomase peale ja ta võis olla tema tunnistaja. Toomas ei olnud kahtleja mitte ainult sellepärast, et ta oli sellise skeptilise iseloomuga. Me võime eelnevalt varem lugeda ka Toomase sellisest skeptisismi, kui Jeesus rääkis, mina olen teedede elu ja oma isa juurde minekut, siis Toomas ütles, me ei tea, kus sa lähed. Toomasel oli ka varem küsimusi, aga uskumist ei takista mitte see, et ma olen sellise kahtleja ja tõrksa loomuga, vaid uskumist takistab see, kui meil ei ole südant avand Jumala püha vaimu vastuvõtmiseks. Vaid Jumala vaim ilmutab meile tõde Jeesuse kohta, et tema on Issand, tema on üles tõusnud ja tema elab. Ilma Jumala püha vaimu tööta ei me saa olla usklikud. Ei saa olla teoreetilis usklikud, vaid usklik saab olla vaid Jumala vaimu mõjutuse kaudu. See on Jumala tegu. Ja nüüd on tunnud ta ära, et tema ongi see, kes meie eest on surnud, meie patud ristipuule viinud, meid lunastanud. See oli kõige tähtsam, mida nad ära tundsid. Ja Jeesus ütleb nüüd nendele uuesti, rahu teile. Jumala rahva jaoks siiski kõik ei lõppe selle hetkega, kui ma olen ära tunnud Issanda. Nüüd on asjad lahendatud, nüüd on kõik korras. Nüüd me võime vana viisi jälle edasi elada. Nüüd me võime tagasi kalale minna rahuliku meelega. Vaid säält järgnes kohe ülesanne. Kui Jumala vaim meid elusaks teeb, siis ta annab meile elus ülesande. nõnda nagu isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid. Jeesus ütles veel enne oma lahkumist, minul on antud kõik meelevalt taevas ja maa peal. Minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad, neid ristes isa, poja ja püha vaimu nimesse ja neid õpetades pidama kõike, mida mina teid olen käskinud. Nii nagu isa on mind saatnud ja mina olen teinud isa tahtmist, nii läkitan mina teid, et te teeksite minu tahtmist siin maailmas. Kui me tunneme ära issanda, siis oleme me tema läkitatud tegema tema tegusid ja tema tahtmist siin maailmas. Ja võib-olla tõesti selle ees võib olla meil suur hirm. Kui jüngrid said sõnumi, tehke jüngriteks kõik rahvad neid ristis isa ja poja ja püha vaimu nimesse, siis neist 12 sõpra seal võisid mõelda küll, et see on nüüd külm asi, mis on suurem kui meie võime teha. Ja meile antaksegi teha suuremat ülesanded, kui meil inimlikult on võimalikud, sest meie ei pea tegema mitte oma tegusid, vaid ma peame tegema siin Jeesuse tegusid. Ja Jeesuse käes on kõik meelevalt taevas ja maa peal ja meie oleme tema tegude tegijad. Meie teeme Jumala tegusid siin maailmas. Me räägime Jumala sõnu, mitte ise ei mõtle sõnu välja, vaid neid, mida Jeesus on meile andnud. Me kuulutame seda. Selle suhtes on jälle kristlase elu lihtne, et me ei pea midagi ise välja mõtlema, mida ma nendele inimeste räägiksin. Me räägime seda, mida Jeesus on õpetanud, mida tema on ütlenud, mida tema tahab teha. Seda me jagame. Ja siis ta ütles, võtke vastu püha vaim, kellele te iganes patud andeks annate, neile on need andeks antud. Kellele te patud kinnitate, neile on need kinnitatud. Seda ütles issand jüngritele ja seda ta ütleb täna sinule. Võta vastu püha vaim. Kellele te patud andeks annate, nendele on need andeks antud. Kellele te patud kinnitate, nendele on need kinnitatud. Meid on saadetud kuulutama pattude andeks andmist. Me oleme selle armu evangeeliumi jagajat. Me oleme päästetud pattust. Me viime selle sõnumi pattudest pääste teiste inimesteni. Me ei pea võib-olla, loomulik, et me peaksime elama korraliku elu, aga me ei pea olema siin maailma moraali verstapostid. Me ei pea... Ei tea, mida tegema, aga me peame seda armu kuulutama, et Jeesus on päästnud meid pattudest. Olen seda meenutanud. Ustav on see sõna, mida Paulus ütleb. Ja tõesti vastuvõtmise väärt, et Jeesus Kristus on tulnud siia pattuseid päästma, kelle te seast mina olen suurem. Tema on tulnud pattuseid päästma ja seda evangeeliumi, pattudest lahti mõistmist, Jumala armu evangeeliumi kuulutamist, see on meie käes. Ja see on antud sinu kätte ja minu kätte. Inglid ei tule seda kuulutama. Sina pead minema seda kuulutama ja inimesi pattudest vabaks tegema. Armu evangeeliumi kuulutamine ei ole midagi muud kui inimeste pattudest päästmine. Aga siin öeldakse ka, ja kellele te patud kinnitate, nendele on need kinnitatud. Eks evangeeliumi kuulutamine on mõnes mõttes ka kohtumõistmine selle maailma üle. Johannese evangeeliumis ütletakse, kes temasse usub, selle üle ei mõisteta kohut, aga kes ei usu, selle üle on kohus juba mõistetud, sest ta ei ole uskunud Jumala ainusündinud poja nimesse. Ent kohus on see, et valgus on tulnud maailma, aga inimesed on armastanud pimedust enam kui valgust, sest nende teod on kurjad. Kui me läheme evangeeliumi kuulutama, siis see on tegelikult ka kohtumõistmine. Kes selle kuulutuse vastu võtab, see leiab pattude andeks saamise ja armu. Kes seda vastu ei mõista, selle üle on kohus mõistetud, et ta ei ole valgust vastu võtnud, et ta on ennast määranud hukatusse. Jumala evangeeliumi kuulutamine on selles suhtes suure vastutusega, sest see on inimeste panek valikute ette. Kui inimene ei võta vastu evangeeliumi, siis see ei ole neutraalne asi. See ei ole olukord, kus ma lükkan oma otsustamise egasi. Kui evangeeliumi vastu ei võeta, see on inimese selge otsus ennast hukka mõista. Nii kurb kui see ka ei ole. Ja kui ilusad kõik need põhjendused ei ole, miks ma seda vastu ei võta? Jeesus ise ütleb põhjenduse, miks evangeeliumi vastu ei võeta? Sellepärast, et nende teod olid kurjad. Kes evangeeliumi vastu ei võta, see teeb seda sellepärast, et tema teod on kurjad. Jeesus sõna on väga vali. See sama tekst on muidugi saanud ka aluseks kogu pihisakramendi mõistmisele, et vaimulikele on antud meelevald, kui me tuleme ja tunnistama patud, siis vaimulikul on antud meelevald mõista inimene patust vabaks. Seda ei tee vaimulik mitte oma tarkuse ja oma tahtmisega, vaid ta teeb selle tegusid, kes tema on läkitanud. Issand on läkitanud meid välja, kellele te patud andeks annate, nendel on need andeks antud. Ja andeks andmist ei ole ilma meeleparanduseta, andeks andmist ei ole ilma andeks palumiseta. Mina ei saa iseenesest midagi teha, ütleb Jeesus, ma mõistan kohut nõnda nagu kuulen ja minu otsus on õiglane, sest ma ei otsi oma tahtmist, vaid tema tahtmist, kes minu on saatnud. Kui me oleme armukuulutajad, kellelegi andeks andmise kuulutajad, siis me ei otsi oma tahet. Me ei otsi endale sõpru selle läbi, vaid me teeme selle tahtmist, kes meid on läkitanud. Ja kui me kuulutame ka kohut selle maailma üle, siis mitte sellepärast, et me tulleksime rõõmu või kedagi taga kiusaksime, vaid me teeme selle tahtmist, kes meid on läkitanud. Jeesuse ilmumine ju oli siiski paljude jaoks ka kohutav. Kogu Jerusalema jaoks, sõdurite jaoks, kes haua juures olid, oli isegi inglite nägemine nii kohutav, et öeldi, et nad langesid maha nagu surnud. Elava issanda nägemine patusele inimesele on kohutav. Ja sellepärast Jeesus eelkõige ilmuski nendele, kes olid oma südame avat talle, kes igatseksid andeks saamist, kes igatsesid teda armu. Ja jätkuvalt need, kes igatsevad tema armu, nendele ta tuleb armulise jumalna. Ja kes teda ei igatse, sellele on tema ilmumine kohtu otsus. Täna me oleme tulnud siin, kummardume tema ees ja ootame tema ilmumist kui armulise andeks andva, elava ja vägeva Jumala ilmumist. Olgu ta meie keskel nii, et me saaksime ütelda ja jüngrid said rõõmsaks teda nähes. Aamen.